Ορθοδοξία θα πει, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ορθή δόξα, ορθή γνώμη και γνώση κατά το ανθρωπίνος δυνατόν για το είναι του Θεού, για την σχέση του με τον κόσμο και δι' τον άνθρωπο και τους αγγέλους, για την δυνατότητα της μετοχής σε Αυτόν, εις το Θεό δηλαδή, και ό,τι αφορά την όλη σωτηριολογία και γενικώς για όλα όσα έχουν σχέση με τα προαναφερθέντα. Και ευθύς αμέσως ας κάνουμε εις την αγάπη σας κάποιες περί Θεού ορθόδοξες, ευαγγελικές και πατερικές πάντα επισημάνσεις. Εις τον ένα και μοναδικό τριαδικό Θεό, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν κοινή βούληση και ενέργεια. Σε κάθε πρόσωπο υπάρχει όλη η κοινή θεία απρόσιτος και αμέθεκτος ουσία. Εκτός όμως από την ακοινώνητη μετακτίσματα θεία ουσία, την κοινή θεία ουσία, στον Θεό έχουμε και την άκτιστο θεία ενέργειά Του, που είναι ότι εκπηγάζει και ξεκινά από τον Θεό και φθάνει, αν το θέλετε σε εισαγωγικά το φθάνει και το ξεκινά από τον Θεό, και μετέχεται ποσοστιαίως από τα κτίσματα. Ό,τι μετέχεται ποσοστιαίως από τα κτίσματα, αυτό είναι η άκτιστος θεία ενέργειά Του. Τώρα, το θεολογικό περιεχόμενο της Θείας Χάριτος και στην Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη ποικίλει, και τώρα φυσικά δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλα αυτά έστω και περιληπτικά. Το μόνο που αναφέρομαι είναι ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκτός των άλλων, ταυτίζει την λαμπρότητα της Θείας Φύσεως που έλαμψε εκεί, όπως ξέρετε, στο Όρος Σταβόρ. Την ταυτίζει αυτή την λαμπρότητα της Θείας Φύσεως με την Θεοποιώ Χάρη. Κατά τον ίδιο Άγιο Γρηγόριο, η Θεία Χάρις δεν αποτελεί ουσία, ούτε υπάρχει καθεαυτήν, δηλαδή εν ιδία υποστάση, όπως λέμε. Δεν είναι η Θεία Χάρις αυθυπόστατη, αλλά είναι εν υπόστατη, επειδή δεν θεωρείται καθεαυτή, αλλά στην υπόσταση αλλού. Κάτι ανάλογο ισχύει και στην Χριστολογία, όπου η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι ενυπόστατη, εφόσον υποστασιάζεται η ανθρωπίνη φύση του Χριστού από το ένα και μοναδικό πρόσωπο του Χριστού, από το πρόσωπο δηλαδή του Θεού Λόγου, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν είναι ανάγκη οι φύσεις που ενώθηκαν μεταξύ τους, πραγματικά ενώθησαν μεταξύ τους, καθ' υπόσταση, όπως λέμε, να έχουν κάθε μία φύση ξεχωριστή, να έχει κάθε μία φύση να έχει ξεχωριστή υπόσταση. Έτσι και στον Χριστό, η ίδια υπόσταση του Θεού Λόγου έγινε υπόσταση και των δύο φύσεων θείας και ανθρωπίνης. Έτσι, ούτε αφήνει τη μία εκ των δύο άνευ υποστάσεως, ούτε επιπλέον επιτρέπει να έχουν μεταξύ τους διαφορετική υπόσταση, και ούτε πάλι είναι υπόσταση άλλοτε της μιας και άλλοτε της άλλης φύσεως, άλλοτε της θείας, άλλοτε της ανθρωπίνης φύσεως στον Χριστό. Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού δεν είναι ούτε ανυπόστατος, χωρίς υπόσταση, ούτε έχει δική της υπόσταση, δεν είναι αυθυπόστατος, αλλά είναι ενυπόστατος, δηλαδή είναι φύσης ανθρωπίνη και τελεία βέβαια, αναφυσβήτητα, ανθρωπίνη τελεία μεν, η οποία όμως αυτή η φύση δεν υπάρχει από μόνη της, αλλά μέσα σε άλλη φύση, ποια είναι αυτή, προφανώς η Θεία, με την οποία και ενώθηκαν πραγματικά οι δύο φύσεις και ενώθησαν ατρέπτως, όπως λέμε, ασυγχύτως, αναλλοιώτος και αδιαιρέτος. Τώρα να επανέλθουμε στο θέμα της Θείας Χάριτος που είναι το κατεξοχήν θέμα μας. Η Θεία Χάρις προέρχεται από την Θεία Ουσία παραμένοντας όμως αδιάσπαστα ενωμένη με αυτή την Θεία Ουσία. Προέρχεται λοιπόν από την Θεία Ουσία η Θεία Χάρις ως φυσική της ενέργεια και δεν χωρίζεται από αυτή, από την Θεία Ουσία δηλαδή. Δεν χωρίζεται ο Θεός, να το πούμε κάπως πιο απλά, ποτέ τέτοιο πράγμα να χωριστεί ο Θεός δηλαδή. Δεν μπορούμε να υπούμε, ξέρεις, να, από εδώ είναι ο Θεός μόνο ως ουσία και από εκεί είναι ο Θεός μόνο ως ενέργεια, ποτέ τέτοιο πράγμα. Πηγή λοιπόν της Θείας Χάριτος είναι η άχρονη Θεία Ουσία, είναι ο όλος ένας τριαδικός Θεός και λέμε ότι είναι ο όλος ένας τρισυπόστατος τριαδικός δηλαδή Θεός, διότι άλλωστε η φύση ποτέ δεν ενεργεί από μόνη της. Έτσι, ως φυσική και ουσιώδης ενέργεια του Θεού η Χάρις, ως φυσική και ουσιώδης ενέργεια του Θεού είναι μία και για τα τρία πρόσωπα και παρέχεται τριαδικός και από τον Πατέρα και από τον Υιό και από το Άγιο Πνεύμα, όπως λέμε επί το θεολογικότερον, παρέχεται τριαδικός παρά του Πατρός Δίου εν Πνεύματι Αγίω. Αν η Θεία Χάρις δεν ήταν μία και κοινή και για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, θα συνεπάγεται, λανθασμένος βέβαια, αλλά μοιραίος θα συνεπάγεται, ότι το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος θα είχε διαφορετική φύση από τα υπόλοιπα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Άλλη φύση ο Πατήρ, άλλη φύση ο Υιός, άλλη φύση το Άγιο Πνεύμα, πράγμα βέβαια που όπως ξέρετε προφανώς δεν ισχύει, είναι πέρα για πέρα ατοπότατον. Η Θεία Χάρις είναι άκτιστη, αδημιούργητη, και αποτελεί ουσιώδη ενέργεια της άκτιστης Θείας Ουσίας. Είναι λίγο δυσνόητα, ως μειόφιλε βέβαια, και γι' αυτό τα τονίζουμε κάποιες φορές για να τυπωθούν καλύτερα μέσα μας. Οι Λατίνοι τώρα, που θεωρούν τη χάρη κτιστή, αυτό είναι μία από τις πολλές αλυσιδωτές πλάνες τους. Λοιπόν, οι Λατίνοι που θεωρούν τη χάρη κτιστή αναγκαστικά την χωρίζουν από την Θεία Φύση και κατά αυτούς θα έπρεπε, αν ήσαν συνεπείς, τώρα εδώ να βάλω ή να μην βάλω εισαγωγικά, ουκ είδα, όπως θέλετε πάρτε το. Λοιπόν, θα έπρεπε οι Λατίνοι, αν ήσαν συνεπείς στην πλάνη τους, στην αρχική τους αυτή πλάνη δηλαδή, να θεωρήσουν ως εκ τούτου μοιραίος και λανθασμένος και την Θεία Φύση κτιστή. Καταλήγουν δηλαδή σε αδιέξοδο, γιατί αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι πέρα για πέρα άτοπο, δηλαδή η Θεία Φύση να είναι κτιστή. Και τι κάνουν δηλαδή οι Λατίνοι, επειδή καταλήγουν σε άτοπο και γι' αυτό δεν είναι συνεπής στην ουσία στην πρώτη τους πλάνη, τι κάνουνε, πώς να το εκφράσουμε, διορθώνουν, ας το πούμε έτσι, βέβαια η λέξη εδώ σε πολλά εισαγωγικά, γιατί κάθε άλλο παρά διορθώνουν τελικά βέβαια έτσι, διορθώνουν το πρώτο παμέγιστο λάθος με δεύτερο συνεχόμενο λάθος. Διορθώνουν, το ξαναλέμε σε εισαγωγικά, γιατί απλούστατα με αυτές τους τις διορθώσεις πάντα εισαγωγικά αποδεικνύουν εις το τετράγωνο, να το πούμε έτσι, αποδεικνύουν διπλά δηλαδή, αποδεικνύουν διπλά τις λανθασμένες τους θεολογικές σκέψεις και θέσεις μάλλον. Θα μου πείτε γιατί όλα αυτά. Γιατί αποτελεί βασικό αξίωμα ότι η κτιστή ενέργεια, τι δηλώνει, δηλώνει κτιστή φύση. Όπως και το αντίστροφο, η άκτιστη ενέργεια, απορρέει δηλαδή, από άκτιστη φύση. Άρα αυτοί οι Λατίνοι αντιφάσκουν όπως είπαμε. Αλλά ας επιστρέψουμε στα καθημάς στην ορθόδοξη, δηλαδή αποκεκαλυμμένη εκ Θεού αλήθεια, την οποία οι πατέρες απλώς περιχαράκωσαν και περιφρούρισαν και ανέλησαν ετικέτη. Λοιπόν, αποδεικνύει ο Άγιος Γρηγόριος το λόγο του, είναι ο λόγος του αντιρρητικός προς ακίνδυνον. Ο ακίνδυνος ήταν ένας από τους τρεις Κύριος, και άλλοι βέβαια είναι αλίμονο, και άλλοι είναι εκπρόσωποι της δυτικής πλάνης, ήταν ο Βαρλάμ βέβαια πρώτος, ο Ακίνδυνος όπως είπαμε και ο Γρηγοράς και άλλοι. Λοιπόν, αποδεικνύει ο Άγιος Γρηγόριος το λόγο του αντιρρητικός, φέρνει τις αντιρρήσεις του προς τον Ακίνδυνο και λέει ότι οι αρνούμενοι την άκτιστη Θεία Χάρη ουσιαστικά αρνούνται τον Θεό έστω και αν δέχονται την ουσία του. Όποιος θέλει ας ανατρέξει εκεί για περισσότερες λεπτομέρειες. Να τονίσουμε επίσης ότι η χάρη του Θεού παραμένοντας πάντοτε αχώριστη από τη Θεία Φύση, βασικό αυτό, θα το λέμε πολλές φορές, η χάρη του Θεού αν και παραμένει πάντοτε αχώριστη από τη Θεία Φύση, είναι πανταχού παρούσα, όπως επίσης και η Θεία Ουσία είναι πανταχού παρούσα. Ο Θεός φανερώνεται μόνο κατά τη χάρη και την ενέργειά του, την άκτιστη ενέργειά του και ποτέ κατά την ουσία του. Αυτή η φανέρωση στις χάριτος του Θεού στα κτίσματα ταυτίζεται με την πέμψη, την αποστολή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Προφανώς το Άγιο Πνεύμα εδώ εκλαμβάνεται με τον σωτηριολογικό, δηλαδή με τον ρόλο που έπαιξε στην οικονομία, όπως λέμε του Αγίου Πνεύματος, στην οικονομία βέβαια, κατ' επέκταση της Αγίας Τριάδος, στον οικονομικό του δηλαδή ρόλο του, εκλαμβάνεται έτσι το Άγιο Πνεύμα εδώ και όχι με την αίδια υποστατική ενδοτριαδολογική του δηλαδή ύπαρξη. Έτσι νοείται το Άγιο Πνεύμα που πέμπεται, που στέλεται ως χάρις και ενέργεια του όλου και ενός τριαδικού Θεού. Οι Λατίνοι και εδώ, επειδή δεν διαχωρίζουν στο Θεό ουσία και ενέργεια, συγχέουν τα υποστατικά, μοναδικά, εντελώς ξεχωριστά προσωπικά ιδιώματα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που ο Πατήρ Γεννά, ο Υιός Γεννά και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Μπερδεύουν λοιπόν, συγχαίουν αυτά τα που αναφέραμε τα υποστατικά ιδιώματα με τις φυσικές, ουσιώδεις αλλά κοινές ενεργείες τους. Λέγει πιο συγκεκριμένα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτός ο όντως κηρυξητής χάριτος, ή του Θεού λαμπρότης, αυτή και θεοποιός ενέργεια εις, της οποίας δηλαδή λαμπρότητος, τα μετέχοντα θεούτε, έχουμε αττική σύνταξη, τα μετέχοντα θεώνονται, κατά χάριν, αυτοί που έχουν βέβαια εννοείται τις προϋποθέσεις, έτσι, και συνεχίζει πάντα ο ίδιος Άγιος. Θεία της εστί χάρις αλ ούχ η φύσης του Θεού. Δεν είναι η χάρις δηλαδή η φύσης του Θεού. Ουχ ως απούσα των κεχαριτωμένων, η Θεία Φύσης δηλαδή δεν είναι απούσα από τους κεχαριτωμένους, κατά την των εναντίον λυρώδη συκοφαντίαν. Και τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος, εδώ θα εστιάσουμε, πάντα χουγάρ η φύσης του Θεού, αλλά ως ουκ ούσα μεθυκτή, πια η φύσης του Θεού, διότι μηδενός όντος κτιστού καθά προϋποδέδεικται του δυνηθέντος αν μεταλλαχήν αυτής πια δηλαδή της Θείας Φύσεως. Να κάνουμε μια κάπως πιο ελεύθερη απόδοση και ερμηνεία. Δηλαδή δεν είναι σαν απούσα η Θεία Φύση σε αυτούς που γεύονται μόνο τη χάρη και ενέργεια του Θεού, διότι η φύση του Θεού είναι πανταχού. Είναι σαφέστατο. Αλλά επειδή η φύση του Θεού δεν είναι μεθυκτή, είναι δηλαδή απρόσιτη και εντελώς με εντελώς ακοινώνητη, δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε να μετέχει σε αυτήν. Είναι επομένως, λέει ο Άγιος, συκοφαντικό, πάντα τονίζει ο Άγιος, να νομίζει και να διακηρύσει κανείς ότι η Θεία Φύσης δεν είναι δήθεν παρούσα, επειδή όντως τίποτε από τα κτιστά δεν μπορεί να μετέχει σε αυτήν την Θεία Φύση δηλαδή. Είναι επομένως πλέον σαφέστατο. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και ως φύσης και ως αχώριστος με αυτή άκτιστο Θεία ενέργεια. Η οποία και αυτή είναι Θεός βέβαια. Και πιο κάτω λέγει ο Άγιος Γρηγόριος η Θεία χάρις, ενέργεια και χάρις του Πνεύματος πανταχού παρούσα και αχώριστος αυτού, με κεφαλαίο του αυτού, καταλαβαίνετε, διατελούσα της δι' ακαθαρσίαν ανεπιτιδής προς μετάληψην αμέθεκτος εστί ως περ απούσα, σαν να είναι απούσα. Όμως δηλαδή και η Θεία Χάρις, αν και είναι πανταχού παρούσα και είναι δυνατόν η Θεία Χάρις να μεθεχθεί, όμως όταν είμαστε εμείς οι δέκτες ακάθαρτοι, είναι σαν να είναι απούσα, σαν να μην υπάρχει, κι όμως υπάρχει. Όταν δηλαδή δεν έχουμε καταλήλως ανεπτυγμένες τις πνευματικές μας αισθήσεις. Το φως του ηλίου, να το πούμε με ένα απλό παράδειγμα, για έναν εντελώς τυφλό άνθρωπο είναι σαν να μην υπάρχει. Γιατί? Γιατί είναι χαλασμένο το κατάλληλο αντιληπτικό όργανο του ανθρώπου αυτού, εν προκειμένου είναι χαλασμένη εντελώς η οφθαλμή του. Και αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, και συγγνώμη που το λέω, να το προσέξουμε όλοι μας ανεξαιρέτως πάρα πολύ, και ιδιαίτερα όσοι υπεραμεινόμεθα τις φιλτάτες ημών Ορθοδοξίας, και καλά κάνουμε ως προς αυτό, αλλά για να υπεραμεινόμεθα και σωστά, πρέπει να έχουμε και υγιή πνευματικότητα, ανεπτυγμένα στις πνευματικές μας αισθήσεις, γιατί κρίμα τελικά δεν είναι. Και τελικά, ας το πούμε και έτσι, σε τι διαφέρουμε από τους ετεροδόξους κατά την εμπειρική ορθόδοξη πνευματικότητα, όταν και εμείς και εκείνοι είμαστε αμφότεροι άμεροι εμπειριών. Εκείνοι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, δικαιολογούνται με βάση την πλάνη τους βέβαια. Εμείς όμως είμαστε ίσως και πιο αναπολόγητοι. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το αναφέρουμε αυτό, όχι για να μην είμαστε ακρεφνώς ορθόδοξοι, αλλά πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσα μας η ορθοδοξία σε ορθοπραξία. Όταν δηλαδή τελικά δεν μετέχουμε και δεν οικειοποιούμεθα την ορθόδοξη πνευματικότητα και εμπειρία, είναι μεγάλο κρίμα. Και μήπως, μακάρι να μην ισχύει, σε κάποιες των περιπτώσεων τινές εξημών, και πάντα ομιλούμε γενικά εν ημέρα κρίσεως, πράγμα που το απεύχομαι βέβαια, είμαστε πιο απολογητοί. Κύριος τελικά είδε, ο οποίος και τα πάντα βέβαια γνωρίζει, και τις αιτίες και όλα τα υπόλοιπα. Η οντολογική και χαρισματική γέφυρα τώρα, η σύνδεση μεταξύ κτιστού και ακτίστου είναι μόνο η χάρη του Θεού, η οποία παρέχεται βέβαια εν Χριστώ. Αλλά σήμερα δεν θα ασχοληθούμε τόσο με την Χριστολογία, έτσι, και με αυτά που είπε ο Χριστός και με αυτά που ξέρουμε, για παράδειγμα ότι θα είναι ανάμεσά μας έως τις συντελειές των αιώνων κλπ. Να το πούμε με ένα σύγχρονο παράδειγμα. Οι εικόνες υπάρχουν, τα κύματα υπάρχουν, οι συχνότητες υπάρχουν, οι ήχοι το ίδιο υπάρχουν. Το θέμα, το πρόβλημα είναι αν έχεις ή αν δεν έχεις κατάλληλο δέκτη να προσλάβεις την αντίστοιχη, την κατάλληλη εικόνα, το κατάλληλο κύμα, την κατάλληλη συχνότητα. Βέβαια, θεωρητικός, δυνάμει δηλαδή, όλοι οι Ορθόδοξοι είμαστε δέκτες. Και δεν δικαιολογούμεθα στην ουσία, αλλά πρέπει να έχουμε και την ανάλογη συχνότητα, παύλα καθαρότητα, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, δηλαδή σωστή Ορθόδοξη αγωνιστικότητα. Μόνο όταν ο άνθρωπος καθερόμενος από τα πάθη επαναενεργοποιεί τις πνευματικές αισθήσεις του και επιτρέπει στον καθαρό καθρέφτη πλέον της ψυχής του να αντανακλαθεί το φως του Θεού που πέφτει επάνω του, και τότε ο αναγεννημένος, δηλαδή χάριτη άνθρωπος, καταλαβαίνει, και μόνο τότε καταλαβαίνει, ότι οι θείες εμπειρίες δεν λέγονται, δεν περιγράφονται, γιατί είναι έξω από τα σχήματα και τις παραστάσεις του κόσμου αυτού, απλώς βιώνονται, όχι συναισθηματικός ούτε διανοητικός, αλλά με όλο το είναι του ανθρώπου. Και αυτό δεν περιγράφονται δηλαδή, καθότι οι θείες εμπειρίες δεν περιγράφονται, καθότι ο τρόπος κατά τον οποίο εκχέεται η Θεία Χάρη στους αξίους παραμένει αισθητός μεν, ειδονικός μεν, αισθητότατος, αλλά παραμένει και απόλυτος. Και ο ίδιος δηλαδή ο Πάσχων την καλή αλλίωση, την ειδονική θεία αλλίωση άνθρωπος, απορεί με αυτά που βλέπει μέσα του, με αυτές τις θείες δηλαδή επεμβάσεις και θεοφάνειες. Δεν μπορεί να τις εξηγήσει, αλλά τη ζει με όλο του το είναι και με όλη του την συνείδηση. Πάντως, η φανέρωση της Θείας Χάριτος ταυτίζεται με την πέμψη, την αποστολή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά εδώ το Άγιο Πνεύμα εκλαμβάνεται εν προκειμένου όχι με την ίδια υποστατική ενδοτριαδολογική ύπαρξή του, αλλά με τον ρόλο, τον σωτηριολογικό του δηλαδή ρόλο, με τη χαρισματική του δηλαδή φανέρωση του. Μόνο έτσι καθίσταται πραγματικότητα ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όντως μπορούν να γίνουν κοινωνοί Θείας Φύσεως, το λέγει ξεκάθαρα, εκτός των άλλων και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος θέλει πιο πολλά, είναι η δεύτερη επιστολή του Απόστολου Πέτρου. Και αυτό γίνεται, να είμαστε δηλαδή κοινωνία Θείας Φύσεως, μετέχοντας οι πιστοί στην χάρη του Αγίου Πνεύματος που αποτελεί άκτιστη φυσική ενέργεια της Θείας Φύσεως, όπως ήδη προαναφέραμε. Το τονίζουμε, όταν λέμε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, εννοούμε την κοινή ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την κοινή ενέργεια και των τριών προσώπων της μιας θεότητος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που επήραν, όπως ξέρετε, οι Απόστολοι κατά το ιστορικό γεγονός της Πεντηκοστής και που παίρνουμε και εμείς κατά το χρίσμα, το οποίο χρίσμα αποτελεί την προσωπική μας Πεντηκοστή, καθότι με το χρίσμα ως γνωστό μεταδίδονται στο βαπτισμένο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που απλώς πρέπει εκ των υστέρων με την πνευματική μας ζωή, κάνοντας σωστή χρήση του αυτεξουσίου μας, κάνοντας έμπρακτη σωστή υπακουή σε όλα τα προστάγματα της Αγίας μας Εκκλησίας, πρέπει όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που παίρνουμε με το χρίσμα να τα ενεργοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία βλέπουμε ότι όλα γίνονται δι' Αγίου Πνεύματος ως δρόν πρόσωπο. Το δρόν πρόσωπο στην Εκκλησία, ο νοικοκύρης της Εκκλησίας, ο διάδοχος του Χριστού στη γη, τον οποίον άλλος υποσχέθηκε και ο Χριστός, ξέρετε εκεί τι είπε στους μαθητές, λοιπόν θα στείλω εγώ άλλον παράκλητο, ο ένας παράκλητος είναι ο Χριστός, ο άλλος παράκλητος είναι το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, είναι το δρόν πρόσωπο, το οποίο ως πρόσωπο και ουσία προφανώς και παραμένει αμέθεκτο το Άγιο Πνεύμα. Άρα ομιλούμε εδώ τώρα για διαφοροποιημένο έργο του Αγίου Πνεύματος ως προς το πρόσωπο που το ενεργεί μέσα στην Εκκλησία και φυσικά όπως ήδη είπαμε είναι κοινής τριαδολογικής και των τριών προσώπων δηλαδή κοινής τριαδολογικής ευδοκίας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα δρά εξειδικευμένα αλλά το αποτέλεσμά του είναι κοινή ενέργεια και των τριών προσώπων. Και όταν λέμε για παράδειγμα ότι κατήλθε το Πνεύμα του Άγιον και τα τι αυτά, όταν λέμε ότι κατήλθε το Άγιο Πνεύμα είναι έκφραση αυτή, που αυτή η έκφραση δηλώνει ότι φανερώνεται το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν βρίσκεται κάπου ψηλά και κατεβαίνει, έτσι καταλαβαίνετε. Είναι έκφραση που δηλώνει ότι φανερώνεται και η δράση του και η ενέργειά του ως πρόσωπο. Γι' αυτό και στο πρόσωπο απευθυνόμαστε όταν λέμε το βασιλεύ ουράνια απευθυνόμεθα στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος όταν λέμε το βασιλεύ ουράνια. Αυτό το τρίτο πρόσωπο έχει το τελειωτικό έργο εν τη Εκκλησία. Αυτός είναι ο ρόλος του στην οικονομία. Αν το θέλετε είναι η οικονομία του Αγίου Πνεύματος όπως με την ενσάρκωση του Χριστού και όλα όσα έκανε ο Χριστός είναι η οικονομία του Υιού και όλα αυτά βέβαια με την ευδοκία του Πατρός εννοείται. Λοιπόν αυτό είναι το τελειωτικό έργο εν τη Εκκλησία. Είναι το πνεύμα της υποστατικής αληθείας και όχι απλώς αφηρημένα της ενίας της αληθείας. Στο σημείο αυτό όμως αγαπητοί μου αδελφοί σκοπίμως ας επανεξετάσουμε πάντα θεολογικώς αυτό που τονίζει σαφέστατα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι και η ουσία του Θεού πανταχού εστί αλλού μεθυκτή. Αυτό που λέμε στο βασιλεύ ουράνιε που υπάρχει βέβαια όλο το πλήρωμα της Θείας Ουσίας τη λέμε ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πληρεί τα πάντα. Η ουσία και η αχώριστη με αυτή ενέργεια του Θεού πληρεί, διαπερνά δηλαδή τα πάντα. Ο Θεός λοιπόν δεν βρίσκεται κάπου κοντά ή μακριά και από εκεί απλώς εποπτεύει τα πάντα, αλλά όντας όντως μόνος άειλος ο Θεός διαπερνά τα πάντα χωρίς, το τονίζουμε, να συγχαίεται βέβαια ούτε κατά διάνοια να συγχαίεται με την κτήση. Διαφορετικά θα είχαμε πανθεϊσμό, όλα είναι Θεός κλπ. Η αναξιώτης μου αυτή τη στιγμή για παράδειγμα που έχει την τιμή να σας ομιλεί, έχει εκ Θεού, όπως και κάθε άνθρωπος, έχουμε εκ Θεού την δυνατότητα να εποπτεύουμε ένα χώρο. Έτσι και εγώ τώρα, η αναξιώτης μου έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει όλους εσάς που με ακούτε, αλλά η ανθρωπίνη μου φύση, έχοντας τις γνωστές τρεις διαστάσεις, είναι πολύ πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με το χώρο, με τον όγκο που μπορώ να εποπτεύω. Στον Θεό όμως δεν συμβαίνει έτσι, όπως ήδη αναφέραμε. Άλλωστε ο Θεός είναι εκτός χώρου χρόνου, υπήρχε αηδίως πριν γίνουν όλα αυτά. Ο Θεός δεν εποπτεύει απλώς τα πάντα, αλλά βρίσκεται ταυτοχρόνως παντού, διαπερνά τα πάντα χωρίς να συγχαίεται φυσικά όπως είπαμε και ως φύση και ως ενέργεια. Άλλωστε ο χώρος και ο χρόνος είναι ο χώρος κινήσεως των κτιστών και οι αιώνες των αγγέλων, αλλά να μην επεκταθούμε πολύ για τους αιώνες. Πανταχού παρούσα η Θεία Φύση και ενέργεια, σαφώς είναι, επειδή είναι πανταχού παρούσα, σαφώς είναι και στον χώρο των αιώνων που κινούνται οι άγγελοι και στον χώρο και χρόνο τον δικό μας, τον ανθρώπινο. Γιατί το κτιστό είναι ένα μικρότατο, άπειρα μικρό, απειροστό τμήμα. Τώρα αυτή η λέξη σε πολλά εισαγωγικά εδώ, γιατί δεν βρίσκουμε άλλη κατάλληλη λέξη, που δεν νομίζουμε να υπάρχει κάποια λέξη που να μπορεί να αποδώσει επακριβώς. Πάντα υπάρχει μοιραία ο ανθρωπομορφισμός. Λοιπόν, γιατί το κτιστό είναι ένα μικρό τμήμα, αν επιτρεπόταν το ξαναλέμε να το εκφράσουμε έτσι, για την αηδιότητα και την πανταχού παρουσία του Θεού. Αυτά δεν υπήρξαν και εκ του μη όντως δημιουργήθησαν ο χώρος, ο χρόνος και όλα τα κτιστά. Δημιουργήθησαν ως αποτέλεσμα των θεϊκών ακτίστων ενεργειών και καταλαμβάνουν σε αυτό το νοητό χώρο, χρόνο, πώς να το πούμε, τον θεϊκό χώρο, πώς να το πούμε, ένα ελάχιστο, ένα απειροστότατο τμήμα, είπαμε σε εισαγωγικά οι λέξεις. Παρόν λοιπόν ο Θεός και στον χώρο χρόνο, άλλωστε υπήρχε παντού και πριν γίνει ο χώρο χρόνος, παρόν και στον παράδεισο όπου δρά φωτιστικά, παρόν ο Θεός και στην κόλαση όπου η ίδια άτρεπτη αναλύωτη αγάπη του δρά καυστικά, ταυτόχρονα όμως και κατά μείζωνα λόγο είναι έξω από τον χώρο χρόνου που κάποτε ούτε καν υπήρχε όπως είπαμε. Είναι λοιπόν ο Θεός ταυτοχρόνος και αχρόνος και εκτός του παντός. Αυτό άλλωστε το τονίζει ξεκάθαρα και ο Μέγας Αθανάσιος όταν λέγει «εκτός μεν εστί του παντός κατουσίαν ο Θεός, εν πάση δε εστί τες εαυτού δυνάμεση τα πάντα διακοσμών ο Θεός και εις πάντα εν πάση την εαυτού πρόνοια εφαπλών και έκαστον και πάντα ομού ζωοποιών ο Θεός». Είναι ο λόγος του περί ενανθρωπίσεως, όποιος θέλει μπορεί εκεί να το κοιτάξει πιο αναλυτικά. Λέγει δηλαδή ότι εκτός μεν είναι του παντός κατουσίαν ο Θεός, σε όλους δε με τις δικές του θεϊκές δυνάμεις τα πάντα διακοσμεί ο Θεός και πάντα και σε όλους και σε όλους και σε όλα εφαπλεί τη δική του θεϊκή πρόνοια και του καθένα βέβαια και τα πάντα όλο ο Θεός τα ζωοποιεί. Είναι η πηγή της ζωής. Αυτό που λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι ο Θεός κατά την ουσία του είναι εκτός του παντός δεν έρχεται, προσοχή εδώ, δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που λέγει ότι πανταχού παρών ο Θεός κατ' ουσίαν, αλλά θέλει να τονίσει προκειμένου ότι της Αλεξανδρίας όντως μέγας νοητός φωστήρ, ο μέγας Αθανάσιος, που αναφισβήτητα είναι ο αγιότερος των ιερών και ο ηρωικότερος των Αγίων, θέλει να τονίσει ο μέγας Αθανάσιος ότι η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη και ακοινώνητη, η θείουσία πάντα, έξω από όλα, δεν συγχαίεται με τίποτε, δεν κοινωνείται, δεν μετέχεται από κανέναν και από τίποτε. Αυτό θέλει να τονίσει. Με αυτή την έννοια βέβαια και κάποιοι, ίσως μερικές φορές χωρίς να είναι βέβαια ακριβείς, λένε, αναγκάζονται να υπούν, ότι δεν έχει έννοια το ερώτημα αν ο Θεός είναι πανταχού παρόν ως προς την ουσία. Είναι ο Θεός πανταχού παρόν ως προς την ουσία? Και απαντούνε δεν έχει καν έννοια η ερώτηση. Έχει μια βάση αυτό, αλλά δεν είναι πλήρης απάντηση. Υποστηρίζουν δηλαδή κατ' οικονομία και όχι κατ' ακρίβεια ότι δεν έχει έννοια η ερώτηση, δικαιολογώντας το ότι ο Θεός είναι φως εικόν απρόσιτον και ακοινώνητον ως προς τη φύση του πάντα. Δεν εντάσσεται δηλαδή, πώς να το πούμε, στα κατηγορήματα του χώρου, του χρόνου κλπ. Αυτό που λέγει ο Μέγας Αθανάσιος δηλαδή, ότι είναι εκτός του παντός. Κάπως έτσι το λένε και εκείνοι, βέβαια άλλοι είναι συνάφεια του Μεγάλου Αθανασίου, το κάνουν αυτό ίσως για να μην θεωρηθεί εσφαλμένος, να μην θεωρηθεί από τους ακροατάς εσφαλμένος, ότι ο Θεός καταλαμβάνει κάποιον άπειρο έστω όγκο, ότι συγχαίεται με την κτήση, σύμφωνα δηλαδή με την υπόνοια των ακουόντων, για να μην γίνει κάποια παρεμηνία κλπ. Αλλά ήδη εξηγήσαμε ποιες είναι οι ακρεφνώς ακριβείς ορθόδοξες θεολογικές θέσεις που εκφράζουν όλη την περί Θεού αλήθεια, που δεν, και δεν αφήνουν βέβαια παραθυράκια παρεμηνίας. Η διατύπωση του Μεγάλου Αθανασίου, ο Θεός είναι εκτός του παντός, είναι μία, ας το πούμε έτσι, αποφακτική τρόπον την αδιατύπωση που πλησιάζει, που πηγαίνει κοντά στον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, ο οποίος λέγει επί παραδείγματι, ο Θεός δεν είναι φως, αλλά είναι φωτεινότερος του φωτός. Είναι περισσότερο από τέλειος, είναι υπέρ τέλειος, και αυτό λέγεται αποφακτική θεολογία. Και ένα τελευταίο, αλλά δεν θα το εξηγήσουμε πολύ, γιατί πέρασε ήδη η ώρα και να με συγχωρείτε. Λοιπόν, όταν μετέχετε από τον άνθρωπο η άκτιστος Θεία Χάρις, μετέχετε όλος ως ενεργόν ο Θεός. Βασικό αυτό, όλος ο Θεός είναι που ενεργεί δηλαδή. Όλος ο τριαδικός Θεός είναι παρόν στους μετόχους της χάρης του, αμέρως βέβαια. Αυτό όμως δεν σημαίνει, προσοχή εδώ, και μέθεξη όλων των ενεργειών, άπαγε της βλασφημίας. Αλλά όπως ήδη δεσμευτήκαμε, ας μην επεκταθούμε, καταλαβαίνετε. Ας κλείσουμε με αυτή την σημαντική επισήμανση που θέλω να μας μείνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η διάκριση ουσίας και ενεργείας στον Θεό δεν σημαίνει και διαίρεσή του. Ο Θεός δεν διαιρείται. Αυτό τονίζεται πάρα πολύ από τους πατέρες, το αδιαίρετο δηλαδή της μιας θεότητος. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, ό,τι δεν καταλαβαίνουμε δια των λόγων, να το υπεραναπληρώσουμε δια της εμπειρίας. Άλλωστε ούτε καν οι λέξεις μπορούν στην ουσία επροκειμένου να αποδώσουν επακριβώς το νόημα, καθότι το Θείο εστί ακατάληπτον, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Όδε η ευφταίη καρπή της Ορθοδοξίας, τους οποίους εύχομαι διαβίου να απολαμβάνουμε δια της ορθοπραξίας μας. Αμήν γέννητο.